Malikai Husnobod 3-chi qism. Assalomu alaykum, mening aziz ertaksevar do'stlarim. Hozir Malikai Husnobod ertagining 3-chi qismini tinglang. Jurjon podshohi darvozada turgan qorovullarni ko'ribdi.
Vojab. Bu shaharni kim bino qildi?
Shu darvozadagi suratning egasi qildi. Sizga yaxshi xizmat qilsak, o'zimizgagina ovqat berar edingiz. Bola chaqamiz och qolaverardi. Shu sababli bola chaqamiz ko'y ko'chalarda sarson bo'lib tilanchilik qilishib yurardi. Bu podshoh xotini esa bola chaqamizni yaxshi parvarish qildi. Bizdan hech narsa ta'ma qilmasdan bolalarimizni yaxshi joylarda tarbiya qilib o'qitdi. Ko'p bolalar bir ishning egasi bo'ldilar.
Podshoh suratni ko'rib oshiq bo'lib qizni o'ziga xotin qilishni xohlab qolibdi. Shaharga kirib Malikaning o'rdasiga boribdi.
Borib Malikangizga aytinglar. Jurjon podshosi keldi. Sizni o'ziga xotinlikka tilaydi denglar.
Malikaga xabar yetkazibdilar. Bu gapdan albatta Malikaning g'azabi kelibdi. Podshohni huzuriga chaqirtiribdi.
Ey podshoh, bir oilali ayolda ne ishing bor? Bu ishni aslo ixtiyor qilma.
Sen kabi ahmoq qizning qo'lidan nima ish kelardi? Meni xalq ichida sharmanda qilding. O'zingga o'zing tilading. Endi qilichimdan o'lasan.
Podshoh yonidan qilichini sug'urar ekan, qiz o'zini taxtning orqasiga olibdi. Qizning xizmatkorlari kelib, podshohni ushlabdilar. Oyoq qo'liga kishan urib, zindonga solibdilar. Shahar xalqi buni eshitib, zolim podshohdan qutulganlariga sevinib, malikani podshohlikka ko'taribdilar. Oradan bir necha kun o'tibdi. Bir qalandar darvoza oldiga kelib, suratga tikilib, yig'layveribdi. Qorovullar uni malikaning oldiga olib kelibdilar. Malika qarasa, bir kunga muhlat bergan podshoh ekan. Shunda malika undan so'rabdi.
Ey qalandar, nimaga yig'laysan?
Bir qoshiq qonimdan o'tsangiz aytaman.
O'tdim. Ayt.
Mening bir mahbubam bor edi. Oti Husnobod edi. Sizning darvozangizda o'shaning suratini ko'rdim. Darvozada ham Husnobod deb yozilgan. Sizni ko'rsam kimligingizni bilardim.
Agar o'sha qiz tirik bo'lsa, nima qilasiz?
Daryoga tushib yo'q bo'lgan deb eshitdim. Agar biror xiyla qilib kanizlariga biror nima berib o'zi qochgan bo'lsa, qo'limga tushsa boshini tanasidan judo qilaman.
Axir malika senga hech yomonlik qilgani yo'q-ku? Haliyam bu shaxtingdan qayt.
Bu gapdan keyin qalandarga aylangan podshoh o'sha qiz shumikan deb gumon qilibdi. Qilichini sug'urib malikaga o'qtalibdi.
Yuzingni och, men bir ko'ray.
Malika taxt orqasiga yashirinibdi.
Ushlanglar bu qonxo'rni.
Xizmatkorlar buni ham ushlab zindonga solibdilar. Malika xotirjam bo'lib vazirga buyuribdi.
Lashkarimizning hisobini oling. qancha ekan?
Vazir lashkar hisobini olib chiqibdi. Otliq, piyoda, 7 lak lashkar yig'ilibdi. 40 kun yo'l jabdug'ini tayyorlab, cho'pon eri va lashkari bilan ota shahriga jo'nabdi. Dashtu biyobonlarni, cho'lu sahrolarni keza-keza axir malika o'z ota yurtiga yaqinlashibdi. Endigi gapni qizning otasidan eshiting. Qizning otasi kechasi tush ko'ribdi. Qarasa, osmonda bir burgut kelib, podshohni ko'tarib uchibdi. Olib keta turib, "Menga qulluq qilasanmi yo boshingni uzib tashlaymi?" debdi. Podshoh, "Yurtimni va xazina-yu dafinalarimning hammasini senga beray, lekin meni omon qoldir," debdi. Shunda qush, "Menga dunyo kerak emas. Sen zolimdan Husnobodning xunini talab qilaman." Podshoh qizning otini eshitib, yig'lab yalinib turgan vaqtda Husnobod qizi bir tog'ning orasidan chiqib kela boshlabdi. Bir qo'lida yalang'ochlangan qilich, bir qo'lida g'oz kabobi bor emish. Qiz yetib kelib, burgutni bir uribdi. Qush ikki bo'lak bo'libdi. Podshohni yerga qo'yib, qo'lidagi kabobni uzatib, "Ota, mendan o'tgan bo'lsa ma'zur tuting," debdi. Podshoh dod deb uyg'onib ketibdi. Qarasa, yon yerida hech kim yo'q. Qorong'ida bir o'zi yotgan ekan. Erta bilan 44 vazirini va 400 akobirini chaqirtiribdi. Kechasi ko'rgan tushini birma-bir aytib berib, ta'birini so'rabdi. Ammo o'tirganlarning birortasi ham churq etmabdi. Shunda podshoh g'azablanib, ikki qo'lini musht qilibdi.
"Shumning ta'birini aytmasalaring, birortangni ham tirik qo'ymayman."
Katta vazir qarasa, podshohning qonxo'rligi tutibdi. Bir boshga bir o'lim deb o'zi o'rtaga chiqibdi.
"Ey shahanshoh, bir qoshiq qonimdan kechsangiz, tushingizning ta'birini ayday."
"Ayt." "Kechdim."
"Boshingizdan ko'tarilgan burgut dushman bo'lsa kerak. Dushman yurtimizni vayron qilay deb turgan bir vaqtda qizingiz kelib ajratib olsa-yu, podshohlik boshqa odamning qo'liga o'tsa kerak."
"Ey yolg'onchi! Qizimning suyaklari zindonda chirib ketganiga necha yil, necha zamonlar bo'ldi. Sen qo'rqqaningdan shu gapni aytib yuragimni g'ash qilmoqchimisan? Seni ham zindonga solay. Qizim yonida sening ham suyaklaring chirisin."
Vazirni ham zindonga solibdi. Shundan so'ng podshoh kechalari qo'rqib, uxlay olmay, o'q yeganday har tarafga qarab yugurib, tong ottirib chiqadigan bo'lib qolibdi. Bir haftadan keyin bir xabarchi kelib podshohga,
"Jurjon yurtining podshosi ustingga lashkar tortib keldi. Tez chiqib toj taxtingni bersang berganing, bo'lmasa o'zingdan ko'r."
Xabarchi shunday deb podshohning xalqumiga bir musht uribdi. Podshoh o'zini o'nglab olgunicha u odam ketib qolibdi. Podshoh buni ko'rib ko'nglidan kechiribdi.
"Bitta xabarchisi shunday bo'lsa, yaroq taqqan lashkarlari qanday ekan?"
U vazirlaridan maslahat so'rabdi.
bizdan maslahat chiqmaydi. Yaxshi desak ham, yomon desak ham o'ldirasiz.
Zindondagi vazirni olib chiqib, inom dasturxon qilib, dushman oldiga yuboring. Ha, o'lib ketsin, ha, tirik kelsin.
Podshohga bu so'z ma'qul bo'lib, vazirni zindondan chiqaribdi. Unga bir qancha pul, mol berib tayinlabdi.
Jurjon podshohiga borib, mening salomimni yetkazasan. Mabodo mamlakat kerak bo'lsa, xo'p de. Negaki, kecha yegan mushtimning og'rig'i hali ketgani yo'q. Bordi-yu, qon kerak bo'lsa, u vaqtda shahardan chiqib ketaman. Chunki ikkinchi mushtga asta tobim yo'q.
Ey solam, tishingning ta'birini aytsam, qilgan achchig'ing boshqacha edi. Bitta qizingni nima qilding? Axir boshingga shu kullarni o'zing orttirding. U podshoh kelib, seni zindonga solar, xorzorlik bilan o'ldirar. O'zi asli shunga arziysan.
Podshoh loyga botgan eshakdek boshini quyi solib turibdi. Vazir tortiqlarni olib, shahardan jo'nab qo'shinga yetibdi. So'ngra o'z nomi nasibini yozib, xat qilibdi.
Ey Jurjon shohi, men shu saltanatning katta vaziriman. Qon kerak bo'lsa, butun shahar odamlari uchun men jonimni beraman. Yo'q desalar, nohaq qon to'kilmasin. Podshohlik taxtini beraman.
Vazir xatga muhr bosib, elchi orqali jo'natibdi. Xat malikaga borib tegibdi. U xatni o'qib, vazirni huzuriga chaqirtiribdi. Vazir kirsa, taxtda bir podshoh o'tiribdi. Boshida toj, belida kamar, 40 ta mahram qo'l bog'lab xizmat uchun turibdi. Vazir unga ta'zim qilibdi. Podshoh yonida esa betiga niqob tutgan bir odam o'tiribdi. Bu odam vazirga so'z boshlabdi.
Ey vazir, bizning makonimizga qo'rqmasdan bir o'zing kelibsan. O'ldirsam nima deysan?
Kishi o'z farzandidan ham qo'rqadimi? Farzand har qancha g'azab qilsa ham otalik hurmatini saqlaydi. Jigarpora, qizimni tushimda ko'rganimga bugun 7 kun bo'ldi. Tushimda meni ko'p hurmat qildi. Shoyatki tushim o'ng kelsa.
Bu so'zlarni eshitishi bilanoq malikai Husnobod yuzidan niqobini olib vazir bilan ko'rishibdi.
Ey mehribon ota, siz orqali o'limdan qutulib murodimga yetdim. Otamning yurtini sizga bersam, fuqaroga, beva bechoralarga zulm qilmasdan podshohlik qilsangiz.
Ey bolam, men qarib qoldim. Podshohlik hukmini menga bergan bo'lsang, ro'parimda o'tirgan toju taxt egasi podshohga tutdim. Ma'qul ko'rsang, qolgan umrimni sening qoshingda o'tkazsam.
Malikai Husnobod lashkar bilan shaharga kiribdi. Zolim podshoh esa jangdan qo'rqib qochib ketibdi. Ana shundan keyin malika podshohlik muhrini podachi yigit nomiga o'ydirib, erini podshoh qilibdi. Husnobod eri bilan bu yurtni ham idora qilib, zindonda begunoh yotganlarni ozod qilibdi. Ulardan bir qanchasini shaharlarga hokim qilib tayinlabdi. Erni er qiladigan ham, yer qiladigan ham xotin degan maqol ana o'shandan qolgan ekan. Shunday qilib, Husnobod o'zining qallig'i podachi yigit bilan umr kechirib, مراد و مقصدیگه یتده. منه عزیز دوستلرم ارتک هم نهایسیگه یتده. یخشیلر مرادگه یده ورسن. یامانلر ایسه اویدگه قاله ورسن. سز هم بختلی سعادتلی بولین. وقت و ساعت غنیمت. اشتگنگه مین مین رحمت.
آدی ارتک اخبارات و آموی کمونیکاسیلر اگنتلیگه و مکتبگچه تعلیم وزیرلیگی تامانیدن تقدیم ایتیلدی.